Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 3:30 hapa Washington DC za asubuhi, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, ni Mei 22 mwaka 2019 ndani ya VOA Express, ndani ya studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau, nikiamini kwamba popote ulipo umechangamka, tukiwa wiki iko katikati na ninajua kwamba jioni popote ulipo, uwe Afrika Mashariki au Afrika ya Kati, hakika unaotea VOA Express aidha kupitia njia ya mtandao wa www.voaswahili.com ama vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo mengi tumekuandalia. Tutaelekea Kongo, tutaangalia mambo ya maisha, tutaangalia mambo ya muziki kama ilivyo kawaida ama ada ya VOA Express, na vile vile kuangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Au vipi Sunday?
Bila shaka Harrison Kamau, mambo ni mengi kweli kweli, bila kusahau lile swali ambalo jana tumekuuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, swali lile ambalo tutalizungumza baadaye kujua hatima ya korosho huko nchini Tanzania. Msikilizaji, bila kusahau pia habari mbalimbali za dunia kutoka chumba chetu cha habari zitasomwa hapa mbele. Lakini kama alivyosema Kamau, mambo ni mengi kweli kweli. Haya, tuanze moja kwa moja kama ulivyozungumza, habari ambazo zinaendelea huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kinshasa. Inazungumzwa kwamba mwili wa aliyekuwa kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzee Etienne Tshisekedi hayati, utarejeshwa nyumbani ifikapo Mei 30, na pia wametangaza kwamba atazikwa Juni mosi. Kwa hiyo raia wa Kongo wanasubiri kweli kweli.
Sasa ni mwili wa baba ya rais wa DRC.
Na maana sasa unakumbuka kipindi kile kwa tuni mwili
wa kiongozi wa upinzani.
Sasa hivi mambo yamebadilika. Kuna rais mpya, kuna kiongozi mpya. Sawa kabisa. Na kwa mujibu wa taarifa ya familia ya Tshisekedi iliyonukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari huko nchini Tanzania, wanasema kwamba mwili huo utarejeshwa baada ya miaka miwili tangu alipofariki dunia. Nakumbukwa ilikuwa kule Brussels, Ubelgiji, ilikuwa Februari mosi mwaka 2017. Sasa baada ya kifo chake, nakumbukwa kwamba kulizuka utata mkubwa pale ni wapi azikwe. Ukizingatia ilikuwa ni kiongozi wa chama cha UDPS, na walitaka azikwe kwenye makao makuu ya chama hicho katika jiji la Kinshasa, lakini serikali wakati huo ilikuwa kiongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila, na yenyewe ilikataa. Sasa Tshisekedi ambaye hivi sasa ndio baba wa rais wa taifa hilo, kama alivyosema Felix, ambaye amewahi kuwania urais mara kadhaa, yeye baba Tshisekedi marehemu, lakini hakufanikiwa.
Sasa Sunday, swali ambalo linaibuka, unaona kama kuna uwezekano wa kwamba mazishi haya yatafanyika kitaifa, yatakuwa ni kama ya kitaifa kutokana na kwamba sasa ni mazishi ya baba wa rais?
Kwa kweli kwa sasa hivi itakavyokuwa inaonekana haitakuwa tofauti, kama unavyosema, kama huyu ni baba wa rais wa nchi. Kwa hiyo mazishi yake kwa hakika
sio jambo dogo,
yatakuwa si jambo dogo. Na ukizingatia yeye mwenyewe kama kiongozi, ni kiongozi maarufu wa muda mrefu, aliwahi kuwepo kwenye serikali ya rais wa kwanza Mobutu Sese Seko, hatimaye akaja yeye mwenyewe kuwa mpinzani kugombea. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana rekodi na historia ndefu katika nchi ya DRC, na anaheshimiwa sana, maana yeye amezaliwa tangu mwaka 1932.
Ni, na kweli inaonekana katika nyanja ya kisiasa pia, labda jina lake ambalo limekuwa kwenye ulingo wa kisiasa kwa muda mrefu, Tshisekedi, labda huenda pengine lilimpigia upato rais wa sasa
Tshisekedi, kama unavyosema. Felix Tshisekedi alipata huo maarufu mkubwa kwa sababu ya baba yake Etienne Tshisekedi, tayari kila mtu Kongo anamfahamu. Kwa hiyo kwa hakika itakuwa ni kitu ambacho tutaendelea kufuatilia.
Sande, kuna habari nyingine ambayo imechapa vyombo vya habari na hasa katika nchi ya Kenya, na tunazungumzia kifo cha huyu jamaa ambaye amekuwa maarufu sana katika siku za karibuni kutokana na uandishi wake, na kutokana pia na kupigania haki za watu wa mapenzi wa jinsia moja, na kujitokeza wazi likiwa si jambo la kawaida sana kutokea katika mataifa ya Afrika,
na kitu ambacho yeye alikifanya binafsi na kujitokeza wazi na kutangaza swala hilo.
Basi namzungumzia Binyavanga Wainaina, jamaa wa miaka 30 ama 48 ambaye alifariki jana kulingana na kwa mujibu wa familia. Na alipofariki, kwa kweli, baada ya kifo chake, wengi sana waandishi hasa wa vitabu na mashairi wamemuenzi kwa kukumbuka kwa njia fulani. Wamesema kwamba kwa upande wa fasihi, tasnia hiyo imepoteza mtu ambaye ni wa nguvu kweli kweli. Jamaa huyu alipata Binyavanga alishinda tuzo ya mwandishi bora wa Kane mwaka wa 2002 kutokana na uandishi wake wa hadithi fupi kwa jina Discovering Home, yani kutambua nyumbani, iliyofuatiwa na jarida kwa jina Kwani iliyopokelewa na kutambuliwa na waandishi wengine kadhaa wa Afrika. Na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba baada ya taarifa za kifo chake kutokea, waandishi baadhi yao ambao ni maarufu na ambao wamemuenzi ni pamoja na Yvonne Odhiambo Awor, ambaye yeye ameandika kitabu kidogo cha Weight of Whispers. Pia kuna Joyce Nyairo ambaye ameandika Kenya at 50. Au wote ni watu ambao wameshirikiana na Wainaina katika hali ya uandishi na wanamtambua wakisema. Kuna moja amezungumza kati ya hawa waandishi, amesema kitu kimoja ambacho tutamkumbuka, mimi simhukumu kutokana na uamuzi wa mapenzi yake, lakini anasema kitu kimoja ambacho atamkumbuka Binyavanga Wainaina ni kwamba yeye alisimama kidete na kuoneshana imani yake bila kutetereka na bila kushawishika. Akasema kwamba yeye alifungua ukurasa mpya katika hali ya kujieleza. Kuna wakati mmoja nakumbuka nikitazama mmoja wapo mahojiano kwa njia ya televisheni, jamaa wakati mmoja alisema ng'ombe mmoja wa China thamani yake ama matumizi yake ya kila siku ni takriban dola moja nafikiri. Akasema Mkenya mmoja anatumia dola moja kwa siku. Kwa hivyo akasema hivi, tusipotoka ama watu wasipojikwamua kutoka kwenye minyororo ya umaskini, basi itabaki wakiwa gharama yao ama matumizi yao ni kama ng'ombe mmoja tu wa China. Akisema kwamba tu watu wasione kama wako mbali, hawajaenda popote, lakini basi tunatoa pole kwa Kenya na jamii ya uandishi kutokana na kifo cha Binyavanga Wainaina.
Bila shaka na kizingatio pia ni mwanaharakati wa kupigania haki za wapenzi wa jinsia moja huko nchini Kenya. Basi tukiwa bado tunasalia nchini Kenya, tuungane na mwandishi wetu, huyu ni Joseph Atikiyoko. Sasa ni kwamba kama tunaangalia katika masuala ya maisha, lifestyle, tunaangalia leo katika lifestyle kwamba vijana wanapomaliza shule, wanapotoka mashuleni, sasa wamemaliza, ni wakati wa kwenda kuangalia dunia huko nje. Wanafajaje?
Wanasema darasa mpya huwa linafunguka. Unajua kwa madarasa yote uliyosoma, sasa kuna darasa jipi ambalo ufunguka la maisha.
Yale ya darasani umemaliza, sasa unaingia jingine jipya la maisha.
Jipya kabisa.
Sio mchezo. Haya, Josephat Kioko, karibu VOA Express.
Ukiwa bado unasoma, huo unafikiria dunia itakuwa ni maua siku zote, lakini unapomaliza masomo unapata dunia sio vile ulikuwa unafikiria ukiwa shule. Wakati ulipokuwa shule ulikuwa na raumu mzazi, kwa nini akupi pesa leo, kwa nini akupi kesho, kwa nini akupi kila siku. Lakini unapopata kazi yako unakuja kugundua kuwa maisha ni magumu na ni lazima uende kwa budget. Mitego huwa iko katika hii maisha yetu, lakini singatia passion yako na utafaulu. Kama wewe msichana unaona maisha yanakuchanganyisha, tafadhali fuata ile ambayo watu wanaitwa ya passion, lazima utafaulu. Tuseme kama wewe unaona mambo ya masomo hayakuenda vizuri kwako, tuseme sporti, muimbaji, fuata hicho kipachi chako, lakini lazima uwe na passion. Changamoto huwa zikosi kwa mwanadamu. Kuna saa zingine huwa unaona kama maisha yamefika kikomo, lakini ukiwa umepasafia ama umesingatia ile passion yako, unasisitiza kuwa ni maisha lazima upitie, lakini mwishowe huwa yanaisha na unafaulu. Kila mtu alipitia, ni vile tu inategemea wewe ulipopitia hapo ulikuzwa vipi. Kuna wazazi wengine huwa wanaona kama hii ni mwisho wa maisha ya mtoto, lakini si mwisho wa maisha ya mtoto, itategemea vile utamguide. Na ni stage inapitwa na kila mtu atafaulu. So watoto ambao wamefika umri wa kuwa anatakikana atoke kwa wazazi, ni vizuri utoke ujitegemee ili ujue maisha yanakuhitaji. na kuanza maisha yana changamoto, lazima ujue sasa kubudget ile ulikuwa unataka pesa kila siku, itafika mahali utajua si kila siku pesa ziko. Kwa kutoka haina muda, ile tuseme ni age fulani ikifika lazima utoke. Lakini sasa ikishafika wewe umeona kuwa umetimiza, labda ulikuwa ni mwanafunzi umemaliza kusoma, umepata kazi yako, haina budi ili utoke uanze maisha.
Hapo pia kuna ugumu mwingine kwamba mwenzangu tusoma naye ana gari, ana nyumba nzuri, mimi sina.
Kama yeye halifanikiwa atapata gari akiwa miaka michache, amini midogo, haimaanishi wewe utapata. Kila mtu ana bahati yake. Wewe utapata gari yako labda ukiwa at your 50s na yeye alipata at 20s. Kila mtu ana bahati yake na ana vile Mungu amempangia. Usiwe unaanza kubabaika au mwenzangu wako amefanikiwa hii, mwenzangu amepata harusi mapema, mwenzangu. Kila mtu Mungu amempangia. Na usiwe na pupa.
Haya, usiwe na pupa. Kila mtu, kila mtu.
Lakini mwanzoni najua kwamba Kioko karibu nitakuwa na yeye na atatueleza kwa kina, maana yake ndio amezungumza na vijana hao. Sasa kuna mmoja amesema kabisa mambo yanaanza upya kama nilivyokuambia. Na kama labda wewe ulivyogundua mwenyewe, unajua wanasema mambo ya maisha mtu mwenyewe anasoma.
Haya, Kioko kwenye line ya simu. Kioko, hebu tueleze hapa, ulizungumza na nani na yale ambayo yalikuwa yanaangaziwa kabisa kwamba kijana anaanza maisha mapya?
Huyu ni Bi Nora Magangi. Kwanza yeye ni msomi, amesoma hadi chuo kikuu na anafanya kazi katika shirika la utafiti hapa nchini Kenya, KEMRI. Na akiwa ni miongoni mwa wasichana walioelimishwa vizuri, alikuwa anazungumzia mwanya uliopo. Anasema kuna mwanya mkubwa sana katika yale maisha ya kumaliza masomo na yale maisha ya kufanya kazi, kwamba vijana wanahitaji mwongozo mzuri, kwa sababu wanaona kuna kile kingine wanasema completion.
Lakini na, Kioko, kama mambo yanavyotazamwa na kama nilivyowasikia wengi wao wakisema, ni kwamba maisha ukishamaliza hata chuo kusoma chuoni, sasa unapoanza maisha ya kawaida yanakuwa kwamba ni darasa jipya kabisa unalianza la maisha. Changamoto labda kupata ajira na kutafuta laini za maisha. Hapa sasa unaona kama vijana wengi wanaelekea upande upi sasa? Maana leo kuna mambo ya mitandao, kuna mambo ya ukosefu wa mitaji. Ulipozungumza nao wengi wanaelekea kufanya nini katika kuanza kujitambua kimaisha?
Kiwango cha upotoshaji kinashuhudiwa sana katika nchi yetu ya Kiafrika. Tukiangalia jinsi ambavyo mitandao imeshaumili katika mambo mengi, online content, kuna mahusiano katika mitandao ya kijamii na pia peer groups, yani kuna ushauri wa kila aina ambao mwingine unahitaji utafiti wa kisayansi ili kuweza kutatua. Vijana wana mengi ya kufanyiwa, lakini yanafanywa kwa njia ambayo haitawaumiza na pia haitaumiza walioona na nchi yao.
Kioko, tunashukuru sana kwa muda wako ukiwa Mombasa, kuwa na wakati mwema. Sisi wacha tuendelee kusukuma gurudumu la VOA Express na mwenzangu Sandy Shomari. Jina langu Harrison Kamau, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tupate habari za dunia.
Mradi wa ujenzi wa bandari utagharimu kiasi cha dola bilioni 10 nchini Tanzania, ambapo China ilikuwa inahusika na ujenzi huo umekwama, huku pande hizo mbili zikishindwa kukubaliana juu ya misingi ya uwekaji au uwekezaji miundombinu. Afisa mwandamizi katika mamlaka ya bandari nchini Tanzania ameeleza hivi leo. Mwaka 2013 Tanzania ilitia saini muundo wa mkataba na China Merchant Holdings International, kampuni kubwa inayoshughulika na ujenzi wa bandari, kujenga bandari na eneo maalum la kiuchumi, ambapo lengo lilikuwa ni kulipata faida la Afrika Mashariki kwa kiungo cha biashara ya kikanda na usafirishaji. Deusdedit Kakoko, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini Tanzania TPA, aliambia Reuters kwamba masharti ambayo yametolewa na China hayakidhi malengo ya kibiashara, na hivyo wamesema hapana, labda kufanyike makubaliano mengine yatakayoridhiwa na watu wote.
Gavana wa Jakarta, Indonesia, ameambia vyombo vya habari kwamba watu 6 wameuawa wakati wafuasi wa mgombea urais Prabowo Subianto walipopambana na majeshi ya usalama leo Jumatano kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita. Basudan ameambia waandishi wa habari kwamba watu zaidi ya 200 wamejeruhiwa na polisi wa kutuliza ghasia walipotumia gesi ya kutoa machozi kutawanya makundi ya waandamanaji katika mji huo mkuu wa Jakarta. Kabla ya hapo, baadhi ya waandamanaji walikuwa wamechoma moto baadhi ya sehemu za kuuzia vitu katika sehemu hiyo yenye shughuli nyingi za kibiashara. Baadhi ya magari pia vile vile yanasemekana kuchoma moto.
Jopo la wataalamu katika shirika la afya duniani WHO linasema mikakati lazima imarishwe ili kupambana na mlipuko wa Ebola ambao unazidi kuwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya hivi karibuni ya WHO imesema kuwa kuna kesi zipatazo 1738 za Ebola nchini Kongo, ikiwa ni pamoja na vifo 1218. Waziri wa afya wa DRC Oli Olunga Kalenga ameufananisha mlipuko wa Ebola sawa na mnyama mwenye vichwa vingi na kuongeza kuwa majibu yetu yanahitaji kuendana kulingana na hali ilivyo, na hivyo kulazimika kubadili mikakati.
Na mashirika matatu makubwa ya ndege nchini China yameomba kampuni ya kutengeneza ndege ya Marekani ya Boeing kuwalipa fidia kutokana na hasara waliopata baada ya kusitishwa kwa safari za ndege aina ya Boeing 737 Max wakati wataalamu wakishauriana kuhusu usalama wake baada ya ajali iliyohusisha ndege ya Ethiopia mwezi Machi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashirika hayo pia yanalalamikia kucheleweshwa kwa ndege za aina hiyo zilizoagizwa kutoka hapa Marekani. Taarifa hiyo iliyotolewa mapema leo imekuja wakati uhasama wa kibiashara ukiendelea kushuhudiwa kati ya Marekani na China, na hatua ya karibuni kabisa ikiwa ni kuongezwa kwa ushuru katika bidhaa zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2.
Thamani yako, uzuri wako, na ujua mwenyewe siku wachi pengine uniache wewe. Halimbani unanipenda, fikiri tu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu.
Nakwambia ndio VOA Express, mambo yalivyo hapa ndani ya studio 15 Washington DC, mambo yamewaka moto. Kumbuka tulisema tutajadiliana swala ambalo ni nyeti kweli kweli,
swala muhimu kweli kweli kwenye barazani hii leo, Kamao. Mambo ambayo wewe kama mko kiazungumza sana, na si hivyo tu Kamao, umeweka mpaka kwenye mtandao wa Facebook na watu wameteremka kweli,
wamechangamka kweli kweli.
Kuhusiana nini kinatokea pale ambapo kunakuwa na mapenzi ya watu wawili wanaopendana kwenye mitandao ya kijamii?
Sasa hiyo
mapenzi haya kweli yapo, yanaweza kudumu?
Iwe ni kwenye Instagram, iwe ni kwenye WhatsApp,
iwe ni kwenye Facebook,
ama hata live, unajua live nayo kuna Snapchat na mambo mengine.
Maana watu wengine kama wanakutana tu kwenye Facebook alafu ghafla wanakuwa wapenzi. Sasa je, mnapokutana kwenye Facebook kama mapenzi, haya mapenzi yataweza kuwa ya kweli na yataweza kudumu? Na hasa mara nyingi unakuta watu wako maeneo mawili tofauti, mmoja yuko Washington DC, mwingine yuko Nairobi kule, mwingine yuko Dar es Salaam. Sasa inakuwaje?
Kabla hata
kuangalia huko kwenye Facebook,
kabla hata kuzungumzia, maana yake tutajadiliana na
bila shaka
tutakuwa na mgeni ambaye tutazungumza masuala hili. Naona tayari sasa hivi kwenye Facebook mambo yanaendelea kumwagika, na mimi naona kuna wengi sana ambao wamezungumza. Baba Nasri akiwa kule TZ anasema ni Mwanza, anasema yanadumu kwangu, yanasema hayadumu, anasema ni kupotezeana wakati kulingana na maoni yake huyu. Masanja Kulwa mzee wa Sola anasema nini? Kwa kweli ndoa za mtandaoni mara nyingi hazidumu kwa sababu huwa hawafahamiani kitabia, pia wengi wanga ni waongo, ndivyo wanavyosema.
Haya, mimi namuona huyu Maige Mbuna yanajiita mzee wa shikamoo, anasema bwana sikiliza, ni mara chache sana mapenzi ya mtandao yanaweza kudumu, maana wengi wanakuwa ni waongo na si wa kweli. Lakini anasema kubwa ni kwamba mapenzi mtandao hawezi kudumu kwa sababu mitandao kuna watu wengi ambao wanaishia kudanganyana tu. Sasa wanadanganyana kweli kama au?
Sasa sikia story hapa. Javas Doto yuko pia Mwanza Tanzania, anasema binafsi sijawahi kuona marafiki kwenye mitandao wakioana, bali huishia kuachana kwenye mitandao kama walivyotongozana.
Haya,
yani kama mambo yalivyoanza ndio hivyo.
tunaye mtu kwenye line ya simu tutazungumza naye. Lakini vivyo ni malizie kusoma huyu kwa Mabihigo wa Kigoma, anasema penzi mtandaoni yanadumu. Huyu anasema yanadumu.
Okay.
Endapo tu wote wale wakiwa na lengo moja la kuishi katika ndoa. Kwa mfano wapenzi wao wakikutana, wakajiwekea dhamira yao kwamba ndivyo itakavyokuwa, wataweza kuishi. Kwa anasema penzi yao lazima yata dumu.
Haya, tuzungumzie basi.
Sawa. Lakini basi tunaye mchambuzi hapa kwenye line ya simu kutoka kule nchini Kenya, Nairobi, Mombasa, Mary David. Karibu Mary David kwenye
poa sana. Asante.
Safi kabisa. Tupe habari za Mombasa. Wanakuambia Mombasa raha. Tuambie Mombasa mapenzi kwenye mitandao yanadumu. Sawa. Sawa Mary, mtazamo wako ni upi kwenye swala hili Mary?
Mapenzi ya mitandaoni kwa kweli yani hayadumu.
Kwa nini hayadumu?
Mara nyingi hayadumu. Unakuta kibaba lizima, unaona eh?
Mhm.
Ile mbali basi amona binti mrembo hapo basi yani atamlazai tu ili mradi tu, you know,
yeah,
apate mapenzi kwake. Mm-hmm. Lakini mara nyingi yani baada ya hapo inakuwa inapotea. Unaona?
Mhm.
Kwa hiyo inakuwa yani ni mambo ya kitapeli tapeli tu ambayo yanayotokea. Na yani kwa kweli hayadumu.
Sasa kama hayadumu, kuna kitu kingine ambacho wengi unajua mapenzi ya kwenye mitandao yanaanza na watu ambao wako mbali. Unaona eh, kwa mfano mimi niko hapa Washington, yeah, mwingine yuko hapo Mombasa. Unaona nimeweka picha zangu pale kwenye mtandao na yule mwingine ameweka picha zake. Halafu ndio mazungumzo yanaendelea. Sasa unafikiri
tena picha poa.
Hizi picha zinakuwa ni za kweli? Maana watu wanapokutana saa nyingine na kwa shughuli kidogo. Una changamoto gani ziko hapa kwenye mambo ya picha na kutumiana video?
Wewe
unaviona?
Nikipenda kusema kwamba okay, zingine zinakuwa ni za ukweli, unaona. Lakini sasa endapo wanapokutana, unakuta sasa labda tabia haziendani na yule aliyokuwa akimuona hapo awali kwenye mtandao, ama unakuta zingine yani mtu anakuwa iko tofauti.
Lakini Mary, kulingana na hali ya maisha ya kisasa, kwa kweli inakuwa labda ni vigumu, sio kama siku za zamani kwamba watu waonane. Sasa njia iliyobaki pekee ni kuonana kupitia mitandao. Yeah. Sasa maisha yatakuwaje hapa? Shughuli si ndio hiyo, itakuwa ni mitandao tu?
Hapana, tumeona mahusiano mengi tu ambayo watu wamekutana pia kwenye mitandao, mpaka watu wameoana, wako pamoja. Huwa tuseme inakuwa ni malengo. Kama watu wana malengo, then wanadumu. Kama ni ule tu muda kupoteziana wakati, yani bora mtu mpweke, basi anataka kila apate apate nini, wanasema wanahitaji
company,
tuseme ni company, unaona hivyo. Lakini mara nyingi yani kwa kweli ni kupoteziana muda, unaona.
Aha. Sawa basi, mimi Maria, Maria sisemi kama muda unapotea ama upotei, mimi pale naachia kila mtu maoni yake mitandao yaendelee. Manake nikisema labda pengine niseme ni mabaya ama ni mazuri.
Wapo ambao wamekutana, wapo ambao wana mabibi wamekutana kwenye mtandao. Nasikia mimi na rafiki yangu yuko Zanzibar, unaona, anakutana Facebook na kijana ambaye anaishi Tanga. Hivi juzi alikuja akamtembelea kijana na anasema they're doing good. Nikasema naona mmependana na ndiye huyo mlivyokuwa
basi.
Basi
tunawatakia kila la heri. Tunakushukuru sana.
Asante sana wewe.
Yaani asante sana, tunashukuru sana kwa muda wako Maria. Lakini sasa tunapoelekea ni kwamba tuingie kwenye masuala ya muziki, ambapo Nandi anaanguka kibao chake, anasema aibu. Basi ni ndani ya VOA Express.
Wanakuambia Express bila muziki hujasukuma
mambo ya Express.
Twende mambo, pata vitu.
Oh baby, mwezako mina washwa pabaya, kiuchu kozi, ukini gusa gusa mihaya, watu mtoko, mihogo bichi koko, nideke ze kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo, baby give me some more, siteke zangu isia. Aibu, 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 aibu
kina kirefu mbele sioni Jolove chumbani umentunukia Kone bele gagara mtoni umeshika dara Halo halo wako fala Oyoyo sina sera Oyoyo kesho shela I wanna be solo Na unifanye utakavyo Baby give me some more Siteke zangu isia I wanna be
Nandi huyo bwana akitoweka taratibu na kitu chake
kizito vile.
Ah, sio mchezo sauti hiyo kama unajua unaposikia sauti ya Nandi unajua kweli umepata mwanamuziki. Sauti yake peke yake imetulia inaenda juu na kwenda chini.
Sasa Sandi
ambaye anafanya vitu kweli kweli.
Tukiachana na mambo ya muziki.
Tuangalie masuala ya sporti.
Nini kinachoendelea kwenye sporti hasa kwa wanariadha? Nini kimetokea katika siku za karibuni mambo haya ya utumizi wa dawa za kusisimua misuli? Nini nini kimetokea?
Inaonekana hii ni tatizo.
Kwa sababu naona sasa tunapozungumza ni kwamba mkimbiaji wa Olimpiki kwa upande wa wanawake aliyeshinda medali ya fedha Eunice Kirwa amefungiwa kwa muda sasa baada ya kukutwa na kwamba ametumia dawa za kuongeza nguvu za kusisimua misuli. Idara ya udhibiti ya raia imeelezea kuwa wametumia Kirwa barua ya tuhuma wakati wakisubiri matokeo ya kesi ya uchunguzi wa utovu wa nidhamu dhidi yake. Kirwa alibadili uraia na kuchukua uraia wa Bahrain mwaka wa 2013. Pia alishinda michuano ya riadha ya marathon ya Asia mwaka 2014 na kuchukua medali ya shaba mwaka wa 2015 katika michuano ya dunia ya riadha. Kwa hivyo linaonekana ni tatizo ambalo limeanza kuchipuka kuhusiana na wanariadha na hasa hawa wa Kenya ambao wamekuwa hadhi yao iko juu sana.
Sawa, ukitoka huko basi tuingilie katika masuala NBA, ligi ya NBA hapa Marekani. Jana timu ya Toronto Raptors waliangusha Milwaukee Bucks point 120-102. Huu ni mchezo wa nne kama umefanyika jana usiku. Sasa hivi sasa hizi timu mbili zimefikisha kila moja michezo miwili, 2-2 wamekushafungana kila mchezo. Michezo miwili kila mmoja. Sasa wanaendelea mbele. Inaelekea mchezo utakuwa mrefu kabla ya kumalizika. Lakini mchezo jana ulikuwa mkali ambapo Giannis Antetokounmpo aliongoza Milwaukee Bucks kwa kupachika point 25 na kwa upande wa Toronto Raptors mkongwe Kawhi Leonard alipachika point 19. Toronto walikuwa wanachezea nyumbani jana. Kwa kutumia fursa hiyo basi waliweza kufanya kazi kweli kweli kuweza kupata ushindi wa mchezo huo. Na wanasema katika mchezo uliopita Kawhi Leonard alimdhibiti kweli kweli huyu Giannis Antetokounmpo. Kwa hiyo kazi ipo. Kwa sababu hawa sasa kama hao itabidi waende michezo pengine yote saba. Wakati wenzao wa kwenye finali kule Golden State Warriors hao wamekushafanya nini? Wamekushamaliza. Nchini Tanzania, Simba wanaivaa Sevilla ya Hispania kwenye mechi ya kirafiki hapo kesho. Wanasema kocha wa timu hiyo amesema wamekushajiandaa na mbinu mpya za kuwakabili hawa jamaa kutoka kule ligi ya Spain ambao wana historia ya kutoa kombe la Europa mara tatu. Kwa hiyo Simba wana kibarua kizito kwenye mechi ya kirafiki na kitari. Wamekushatangaza mabingwa wa ligi ya mpira kule nchini Tanzania.
Unaona refresh wakati mambo ya sporti yakiingia. Na kuona kama kidogo
mambo yanakuwa moto.
Unakuwa kama huko kiwanjani kwenye uwanjani
moto kabisa.
Lakini hatuwezi tukamaliza bila kujibu kwanza kuangalia tuliuliza nini hatima ya korosho za Tanzania.
Sawa kabisa. Hatima ya korosho za Tanzania mimi naanza naye Franki MC. Anasema ndoto zitaishia tu kwa kutafuna. Maana anasema zinaongeza nguvu.
Haya, basi Ruji Nasri anasema katika kampeni za mwaka wa 2020 tutagawiwa kila mtu za kwake kwenye mikutano ya CCM. Hazina shida, acha tuendelee kuzitunza.
Haya, Edward Kabamba anasema hatima ni jeshi kuacha kuingizwa kwenye biashara. Hiyo ndiyo hatima anayoiona yeye.
Haya, basi Kilonzo Di Klonzo anasema wananchi tutagawiwa, kila mmoja atajitafunia zake, mchezo uishe maana sasa hakuna namna nyingine.
Haya, haraka haraka tuangalie kwenye mitandao yapi yanatamba kama huo. Chris Brown, wanasema Chris Brown hivi sasa kama unavyomjua na tamba anatarajiwa kuitwa baba tena baada ya mpenzi wake Mika Harris kusemekana kwamba ni mjamzito. Kwa hivi sasa kila mtu kwenye mitandao ya kijamii wanamzungumzia huyu baby mama wake kwamba haya mambo haya Chris Brown pengine akaitwa baba kwa mara nyingine tena. Bila kusahau mumo kwenye mitandao kama ni picha zinatanua za timu ya Simba baada ya kutoa ubingwa wakiwa wanapongezwa na kikosi cha Sevilla FC ambacho kimetuma kwenye mtandao wake wa Instagram. kuandika ujumbe wakisema kwamba hongera Simba kutangazwa bingwa wa klabu bingwa ya Tanzania soka. Hii ni kwenye ukurasa wa Twitter wa timu ya Sevilla.
Basi mambo ndivyo yalivyo, tunatamatisha VOA Express Jumatano ya leo ikiwa 22 tarehe mwezi wa 5 mwaka 2019 kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Na mimi kama wanavyosema, nasema langu jina ni Sunday Shomari. Hata kiwote ala siri njema.
Tuonane. Popote ulipo tuonane. Aida Isa
yuko pande wa pili, usimsahau vile vile Fiona wa Maya akiwa kwenye kamera amekamata vitu kweli kweli akifanya kazi.
Sijui tungepita wapi bila Aida Isa. Basi bila shaka ya kuonana.
Saboka kane kwa meseo mutima kange mpulira kubukuma bukuma kukali kubukuma bulira buganyi wakufumito uiso bambi yoka hita kamilo umilo siti achirika tunuka tunuka.